Francijas prezidents François Hollande svinīgā ceremonijā Elizejas pilī trim ASV karavīriem Spenceram Stonam, Alekam Skarlatosam, Antonijam Sadleram un Britam Krisam Normanam pasniedza goda leģiona medaļu augstāko Francijas apbalvojumu. Šie četri vīrieši aizvadītajā piekdienā Talis ātrvilcienā Amsterdama Parīze apturēja bruņot uzbrucēju, kura rīcībā bija Kalašņikov triecienu šauteni, automātiskā pistole un nāzis. Pēc atsliecinieku vēstītā uzbrucējs atklāja suguni, bet trīs amerikāņu karavīri un 62 gadus vecais brits savaldījuši uzbrucēju nogāžot uz grīdas. Pasniedzot apbalvojumus, Francijas prezidents teica, mēs esam šeit, lai godinātu cilvēkus, kuru drosme neļāva zaudēt dzīvības, un kuri rādīja piemēru tam, kā būtu jārīkojas briesmīgos apstākļos. Ceremonijā klāt bija arī Beļģijas premjerministrs, ASV vēstnieks Francijā un dzelzceļa kompānijas vadība. Abāvojumu, ko saņēma visi četri vīrieši, vēl 1802. Gadā Francijā iedibināja franču imperators Napoleons Bonaparts. No piecām abāvojuma kategorijām amerikāņi un brits ir saņēmuši augstāko, to pasniedz ļoti īpašos gadījumos, bet populārāko šās medaļas kategoriju, kuru par sasniegumiem pasniedz biežāk, vēlāk par drosmu un ātru rīcību saņēmis arī divi pasažieri, no kuriem viens joprojām atrodas slimnīcā. Uzbrucējs ir aizturēts un viņa nopratina Francijas pretterorisma vienība. Ayubs El-Khazani ir marokāņu izcelsmes 25 gadus vecs un pats apgalvo, ka plānojas nevis teroraktu, bet pasažieru aplaupīšanu un ieročus esot atradis parkā Beļģijā. Uzbrucēji tuvinieki apgalvo, ka ir šokā par notikušo, jo viņu radinieks līdz šim esot ievērojis mierīgu dzīvesveidu, interesējies par futbolu un makšķerēšanu. Mēdī gan vēsta, ka aizdomās turamais esot dzīvojis Francijā, Spānijā, Beļģijā un ir ceļojis uz Sīriju. Notikumā bija vairāk cietušie. Viens cilvēks guva šautubrūci un ar helikopteru tika nogādāts Lielas slimnīcā, bet otram ar kabatsnāzi sagrieza elkoni un lausts pirksts. Talis vilcienos, kas savieno lielākās Nīderlandes, Beļģijas un Francijas pilsētas pēc notikušā būtiski ir pastiprināta drošība, stingrāki drošības pasākumi ir izvērsti arī starptautiskajās dzelzceļa stacijās. Francijas drošībai šis ir bijis kārtējais trieciens, jo valsts joprojām atgūstas pēc aizvadītā janvāra slaktiņiem, kad islamistu ekstrēmisti iebruka izdevuma Charlie Hebdo redakcijā Parīzē un sarīkoja slaktiņas vēl citviet, nogalinot 17 cilvēku. Francijas dienesti joprojām atrodas paaugstinātā gatavības stāvoklī un stingrāka drošības pasākuma ir ieviesta arī kaimiņu valstī Beļģijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.